gero, lau atal, lau irratsaio eta 11 ahots. Tertulia,
kultura,
zinea,
feminismoak.
J'essaie de me faire à l'idée qu'il faut que je me lève. Qu'il faut que je me lève. Je traîne de la sabate pour atal.
Jarillua,
humorea,
beltza,
albistea.
Bezazpiko iliak,
soinu bandak,
lardaskan,
txortxorreak,
antzerkia,
hitzak,
morea,
fikzioa,
tentsioa,
xuriak,
bihurriak,
pertsonaiak,
kemeak,
arrak,
gidoia.
Ze, nola, ostegunero behatztetik amarretara atalka, arraio irratia.
Zinema itxua, hileko hirugarren ostegunean,
behatikatik aurrea,
arraio irratian.
Gabon.
Gabon danoi.
Hemen gaude berriz ere, zinema itxuko saio berri batean.
Luis eta Marlen.
Ongi etorri.
Ongi etorri danoi, entzule guztioi, kasu honetan, ez ikus entzulea. Gaurkoan ere, bueno, norbaitek kuskusatu baldin badu interneten jakin du gure gaurko gaia batez ere glamurrekin lotuko dula. Hau da, Goia sariak eta Oscar sariak.
Hoixe, baina bueno, egun hauetan zer esan handia eukitzen aidan gai bateire bai tartetxo bai nahi diogin, Ciutat Morta dokumentala. Eta hoxe, ba, Ciutat Morta eta Goia eta Oskarrakin batea, ba, nik uste gaurko saioantzako nahiko informazio bat dakaula, eh?
Bai, eta gaina, bueno, urrezko kolaboratzailea etorri zaigu, eta aurre hoxio entzungo ditugu bere hitzak ere.
Hoxe.
Entzuten nahi zazten musika edo soinu. Soinu nahasketa hau Ciutat Morta dokumentaleko soinu bandan parte da. Eta Las Casio, eta edateako? Las Casi Casio Tone. DJak dia, hauen egile eta bineska dia gaina.
Eta, bueno, aipatzeko daka, ba, egun hauetan zer esan, lehen esan duten bezala, zer esan handi aukidun dokumental badala, Ciutat Morta. Urtarrilan 17an, TV3-eko bigarren katian emititu zuen lehen aldiz, eta 560.000 lagune jarraitu zuen, hau da, kate guztian 20%. Eta dokumentala bukatuta berehala, generalitatean aurrian, ba, jende pila bat gerturatu omentzan, ba, protesta moduan. Eta, bueno, pixka kokatzeko edo, esplikatuko dugu dokumentalak zertaz hitz egiteun, gaia pixka konplexua da, ez dakit ondo lortuko dugu labur biltzia. Baina, bueno, dokumentala Bartzelonan kokatzea eta hitz egiteu pixka el caso 4F, da, korrupzio polizialan kasu bat da. 2006ko otsailan lauian Bartzelonan istilu batzuk egon zian okupatutako antzoki izar baten inguruan, eta hor, ba, bueno, ba, polizia gerturatu zen, ba, eraikuntzak desalojatzea eta bar, eta poliziak liskarretan zauden bitartean, ba, teiatutatik objektuak botatzen nahi ziala, polizia batei buruan eman zioen, eta polizia koman gehatu zen, eta gero ba, ez dakit paraplegiko, edo ez dakit nola gehatu zen. Horren arira, ba, pixkat mendekuan oinarritutako politika bat edo jarri zuen martxan, eta atxilotu zituen 5 pertsona. 3 gazte Hego Amerikar, eta Bartzelonako, bueno, ez dakit exactamente Bartzelonakoa dian edo ez, baina Patricia eta hemen ez dakit nondak aten beste.
Alfredo.
Alfredo atxilotu zituen baita. 5 torturatuak izan zian, batzuk 2 urte pasa zituen kartzela, beste batzuk 3, ba, froga faltsuetan oinarritutako akusazioekin eta inungo epaiketarik egin gabe. Eta Patricia beak, ba, ez dakit exactamente nola esatean, eman zion baimen batean kanpoateatzeko kartzelatik, kanpoateatzeko, ba, bere buruaz beste intzun.
Horrutzeko dugu edo?
Bueno,
gaur arte, hortan, jarraitu du bai, historioak.
Horrekin hasitea dana, eta horren azpitikan dago, ba, ba, bueno, ba, poliziak, trama inmobiliario bate bai, froga faltsuak, eta bar, eta bar, eta bar, eta dokumental bat pixkat, ba, destapatzeuna, horratzian ze ontzan.
Bai, nik pentsatzen dut,
Itxun pixkat, itxun pixkat.
Bueno, azitza egu gure kolaboratzaia parte hartu nahian, oso ondo.
Baina mikroa itxita zekan.
Volumena emango jo, eta ez da arazoik, Gabon Arantxa.
Bai, Gabon, Sebilori eta entzule guztieri. Ba, nire hemen etorri naiz, pixkat zinema eta imaginai buruz, ba, hitz egitea eta, bueno, parte hartzea. Ba, aurkeztu dana, ba, bizitza honetan gauza gehiena bezala, hori da ikusten dana. Hoi edia, neska hori bere burua erailtzea eta hori dana, ba, da ondorio bat. Claro, honek behartze gaitu galdera bat itea. Ze gertatu zen han, ze interesa zauden, eta zer gatikan ba, eman dan bide hau eta prozesu hau. Hori ez da kasualidade zenbaten den gauza bat. Ba, lehenokoan Parisen egertatu zana, ba, betiko jendiak intzitun. Konpontzeko hilketak, Parisko hilketak, alkartu zituen ministeritza seguridadekuak eta militarrak. Galdatu biharrian zergatikan eman zan ekintza hori. Zergaitia arrazoia topatu biharrian, beti bizigea mundu batean, beti emaitzak eta horren kontra beti da. Zapalkuntza, tortura, eskubideak ekentzia, eta bueno, honek eukiko du bere zergaitia.
Bai, horrekin lotuta dokumentala bea ere, mugatzen saiatu dira, hau da, zentsura jaso du.
Bai, Kupek parlamentuan presioa sartu zulako lortu du emititzia telebistan, eta alare, TV3-ek dokumentaleko 5 minutu, okerrez duanago, zentsuratu inditu. Azkenean, sarian ikusgai dago, bantxe bertan, Vimeon, YouTubeen, leku pia detan dago ikusgai, eta bisita pia eta ideukitzen. Eta nik ustere bai dala, azkenean, zentsuran bueno, favore bat, ez te dugu esango favore bat, baina
propaganda eta azken batean.
Hori da. Lortu du justu kontrakoa. Eta denbora gutxian, ba, dokumentala jende pila batek ikusi du, eta, bueno, Kataluniaz gain, ba, zer esan handi eukitzen nahi da. Eta, hoxe, zuzendariak aipatuko ditugu, ze lan usteet nahiko interesgarria duela, Xavier Artigas eta Xapo Ostegak zuzendutako dokumentala da, eta aipature bai finantziazio zati bat, crowdfunding bitartez lortu zuela itea, 110 5.000 euro inguru, beste dana behaien poltsikotik jarritako dirua izan da.
Eta, bueno, kritika sozialak hortxe betuko dugu momentuz, eta Madrila beira jarriko ga, Bartzelonatik Madrila beira. Otsailean 7 okerrez banao, Goia sariak banatuko dialako. Uh-huh. Zerrekin has gaitezke Goia idago kilenian? Luis?
Ba, ez dakit, tamantxo bertan... Ah, bueno, igual pixka tambientia banatzeko musika pixka jarriko dugu, ez? Eta gero, gerokoak. Eta ointxe entzun deun abestia, Habana Bluesen etxatepaia, etxatepaka da. Eta 2005 Goia saritan soinu banda onenaren saria eramantzun. Ritmo latinoak.
Bueno, animatua da kanta hau, alare eraguztetako abestiak daude soinu banda hortan. Eta hori ikutu kubatarrakin. Eta asingo gaia Goia sariaz itzaiten. Hortako lehen esan duen bezala laguntza ekarri deu. Hemen dakau Arantxa, gure kolaboratzaia, hainbat zinemalditan ibiltzen dana, kanpo lanetan edukitzen duena. Eta, bueno, bat bere iritzia eta kritikak ere entzungai izango dituzuen, guriakin batea. Eta beste gabe, hasingo gean. Hortengo Goia saritan, film onenari izendapenak,
aurkezlia ematen.
Bai, The Oscar goes to... Ba, hemen dazkau, El Niño, Daniel Monzonek zuzendutako pelikula. Ez dakit komeni dan, guantxe ingo dola burpentxo bat pelikulana?
Bai.
Bueno, kontua da bigazte, El Niño eta El Compi, izen sakunak. narkotrafikoan sartu nahi duela Gibraltar inguruan. Eta aldi berian ezagutze ditugu bi polizia, Jesus eta Eva, antidrogan aritzen dianak, eta bai legian barruan eta bai legez kanpo, lau pertsonaia hauek ba juntatu ingo zaizkigu istorioan zehar. Ez dakit, Arantxa ikusita dakazu El Niño?
Bai, ikusita daukat, ba, ia estrenatu zanean. Pelikulan, bueno, sinosia, ba, gustatu zitzaidan, zeren gero beste personaje bat sartzen da pixka behan duago, baina konfrontazioa jende marginala eta polizian artean ritmo polita dauka. Eta nahi pelikuletan ritmoa oso garrantzitsua ikusten dut, eh? Bestela ritmoek espaldima dauko gehiagin luzatzen baldima da, ritmo polita da, personajiak oso nabarmena daude eta oso ondo interpretatuta, eta gero amorilua, gero igual komentatuko deneuk, baina amorilua azaltzen da, arabiar emakume bat, droga banatzen duna, ba gure marginalabekin pakto bat iten duna, eta oso ondo erabilita dauka zuzendariak gidoi hori, nei gustatu zitzaidan. Eta txakurra gehien bat bea, gaina nei aktoria asturiano hau Luis Tobar gustatzen zaten, baina horro zonde eten du, txakur frustatu kabreatuan papela. Eta gero amaierare pixka rosa da, baina ondo dago.
Ez kontatu gana, ez dela.
Luis Tobar zamatu da, gure irratxa joan.
Bai, figuratxo bat inberko jo. Bueno, bigarren izendatuan gana joko deu, azpazetzuen gaizki iruitzen, bigarrena La Isla Mínima. Eta hau Alberto Rodríguezek zuzendu du, eta hau ere Espainian kokatuta dago, 80ko hamarkada hasieran. Bi polizia ideologikoki kontrajarriak dianak, bueno, ba, alkarrekin bialtze dituzte Madrildik, hegoaldeko, bueno, hegoko herriska edo, bueno, Guadalquivirreko paduretan kokatuta daon
herri txiki batea,
bai? Eta zertarako, bueno, ba, bi neska gazte desagertu dialako eta hori ikertzea. Nik zati batzuk ikusitut eta ez dakite, azkenian poliziakoa da, ez zait iruditzen originala, baina egia da bi polizian ikuspuntuak oso desberdinak dianez horrek jokua ere ematen dula.
Bai, nik pelikula ikusiet, fotografia oso polita daka. Oso polita, Guadalquivirreko faunaz eta baliatuta, horrekin asko jolazteue. Gaia pixkat gogorra da, ba, desagertutako bi neska gazte eta, bueno. Eta Maiak esateuna, Marlenek esateuna, egia da. bi polizia dakain konfrontazio horrek, ba, bueno, beste bixi puntu bat ematen dio pelikulai. Bai.
Bale, ba, hirugarrena.
Bai, ba, Loreak, a ber.
Jon Garaño eta Jose Mari Goenagak elkarrekin zuzendutako pelikula. Irusoin eta Moriarty produkzioak parte hartu dute.
Lehen euskal filma da, Goia sarietara izendatuta dagoena.
Donostin ere zinemaldian izan genuen.
Zezi ofizialean.
Aurreneko
aldiz, produzioa zuzendaritza eta dana euskera, osea, bai. Benetan euskalduna.
Bai, eta ez dakit merezion historioa komentatzea. Ustete entzuleak ja badakiela, baina labur kontatuta. Emakume batzun bizitza kontatzen da, eta Lore batzun bitartez goaz ikuspuntu edo emakume bakoitzan bizitzako tarte bat ikusten. Eta gero danak noski harremana daka.
Hori da.
Bai, neri atentzioa deitzen die bi zuzendari hauek, zeren azkeneko bi filmak eta nahiko interesantiak eta indartzuak indituen hau, eta baita ere, nola, larogei ordu.
Larogei
egunen.
Hori. Eta bi pelikulabek dauke zuzendarian toke bat. Zeren dirudi emakumean psikologia nahiko ondo ezagutzen dela zuzendari hauek, zeren bi historiak oso emakume barruko sentipenak eta jokaerak ezagutzen den bi tipo izan behar dut hauek. Nik ezagutzen ditut hola gainetikan, baina oso emakumeai buruz oso ondo tratatzen du emakumean psikologia, bai. Eta nahi loreak gustatu intzat, asko, eta oso garrantzitsua da zin euskaldunantzako, baina errespetu guztiakin falta zaio txispa mota bat. Euskal zinemak, ba, azkeneko urtetan indianak, diapolitak, suabiak, eta denak ondo bukatzen de. Baina ni pentsatzen dut ez gehala trebitzen egiten zine bat pertsonaje gaiztoakin, eta gainetikan bukatzen da pelikula hua gaiztoa izaten. Bildurra bezala ematen dula, loreak azkenean denak alako txintxua dia, eta denak ondo konpontzen dia, eta...
Bueno. Ni ez nabadoz, urte berri hona mona etorri zait, hola...
Ez, baina urte berri hona mona ez da buena, eh?
Ez, baina euskal zineman barruan dago, eta gaiztot justu hori, gai hori...
Bueno, eta loreak enbertan badao pertsonai bat, emakumezko pertsonai bat, telita.
Bai, baina bukaeran bark... Bueno, ez dut ezarra. Ez,
kontuz, nei asko gustatu zat oso pelikula... ondo indakua da, eta, bueno, lore guztia botatzezkiot bere izena dun bezala. Baina, olako toke bat falta zaio, ba, bueno, konfliktuak igual ez ditu nahi gehiagi adierazita, pixkat horren falta bezala topatzen dut, hori bakarrikan. Baina pelikula oso nada.
Eta gero, bueno, konstiente izan noentxe bertan, euskera ideala zabaltzen munduko iskina guztita pelikula honekin.
Bai. Hori bai, baina bueno, bea pelikula nire iritxia. Gero, a ber, ba, mundu guztian zabaltzen nahi dia, eta gaina oso lan polita iten nahi dia, bai.
Urrengo pelikula, da, oskorto el rollo, eh? Urrengo pelikula, Magical Girl, Carlos Bermutek zuzendutakoa, dula bi aste ustete ontzala zarautzen, modelon.
Bai.
Eta historia, bueno, ba, literatura irakasle, bueno, paruan daun literatura irakasle batek, Luisek, nahi duin bere alaba, 12 urteko alaban desio bat edo bete, ezta? Alabak zedaka, minbizia daka. Eta orduan, aitak kosta ala kosta lortu nahi du, marrazki bizun japoniar Magical Girl Yukiko, izan egunak, horko personaje baten soinekua nahi du lortu. Eta soinekua lortzeko iteu danetik. Txantaia eta, bueno, ez dut gehiago, txantaia eta bar. Eta bide horretan ez dut zaitu ba, emakume gazte bat arazo psikologikoak dazkana, eta ba, beste irakasle bate bai, iragan... ba, zaila eukidun bat, eta, bueno, hainbat personaje, honek ere ematen du, Arantxa, emozio desiente tratatuko ditula.
Bai, horre eman ziren, Donostiko kontxa urrezko saria, Donostian Magical Girlek irabazizun, este kompetizioko pelikuletan, honi eman ziren, kontxa, urrezko kontxa, orduan nahi pelikula, pizkatola pelikula erdi psikologiko trailer bezalakoa da, eta ez da ugaizki, baina karo, urrezko kontxa emateko mokua ez da pentsatu ere.
Enekin urrezko kontxa emantzen denik, eta aurreko aste burun ikusin dut zarautzen, eta nahi pertsonalki ez zaiten asko.
Ez, ba, nahi egila esan da, ba, bueno, entretenegarria da, baina gero personajia dia benetan.
Iluna, oso iluna.
Bai, ez di, oso gorra dia, ez?
Oso.
Eta interpretazioa, ba, nik igual, ez da oso nire gustokoa gehiegi ere, baina el sakristan, edade hortako papela de gizon derrotatuana, ba, bueno, nahiko ondo iten du, baina kontxa de oro eman ziren.
Bai.
Beti daude interesa ekonomikoak eta...
Bai, bueno, zinia...
Bai.
Bai, eta azkenengo pelikula, bosgarrena, Relatos Salvajes, Damian Stifron, zain nola jazta, irakurtzean. Horrek, zuzendu du. Eta, bueno, pelikulan sei atal edo azaltzen zaizkigu, eta uztartzen dira intriga, komedia eta biolentzia edo basakeria. Nik zatitxo batzuk ikusitut, eta oso itxura ona daka, egia esan.
Ikusi nahi durantzako asteburu hontan zinema dela motatzea.
Antxe jungunez.
Ostira larun batean da eta astelenean.
Ba, nik ikusi nun pelikula hori eta Donostiko zinemaldian. Eta ja 800 zinea balau o bost pelikula egunero ikusten. Dana tragedia, drama, problema psikologikoak, kuernos, bueno, danetikan. Eta alako batian, aste bukaeran, zinemaldia bukatu txeko momentuan, ba, ikusi nun Relato Salvajes. Eta nikin itun parriak, mesede zaraustarrok, zinea gustatu zazuenak, juntzaitezte Relato Salvaje ikustea, porque da ona, ona, ona. Oso ona.
Baina izatez violentziataz itzeiteu, ez? Ez?
Bueno, bai, 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 danian dago violentzia, bai, badago violentzia, haundila, relatu guztian dago, esaten da, bezala, agerian eta iskutuan dago violentzia. Baina, klaro, nola alako ondo tratatuta dago, violentzia hori, eta alako graziakin ina dago, bai, jazte zu violentzia nabaritzen, hori zartzeko erabada, baina parringo ezue. Eta gero zue jabetu ba ze violentzi daukan eta nahi bali mezu violentzia kondenatu baina pelikula hori ikusi behar da. Porque benetan alako komedia gutxi iten da. Alako gizarte tragikoan bizi gea orokorrian ba espazio horiek eta une horiek eta gune horiek parritekoak aprobetxatzen behar da eta gaina dauke kristal interpretazioa. Así que beste batean etortzen naizenean kontatuko jaso.
Zengo de orduan.
Bueno, sail honekin bukatu baino lehen helduko jo gurekin elai. Ja anuntziatu deu ta. Orduan aipatu ditugu film honena El Niño, La Isla Mínima, Loreak, Magical Girl eta Relatos Salvajes. Arantxa, zure bozka.
Relatos Salvajes.
Luis
Banik ez zanak ikusi, baina arantxakin batingo bat eta Relato Salvajes izango.
Bale, ez naiz, bate originala izango, zenik ere hoxenekan buruan, eta gaina gomendio horita gero, oainik eta gogondio. Eta oantxe jarriko izuegu Relato Salvajesen soinu banda, azken batian, ustet soinu banda onenerako ere izendatuta daola, orduan.
Gustavo Santalaoia.
Bai.
Ezkenen oso ezaguna soinu banda iten.
Bai, bai.
Soinu banda lari.
Ipini zeren filma bat irudiak, imaginak, musika ikan gabe, osea, que musika ze garrantzitsua dan pelikuletan.
Eta bizitzan.
Eta bizitzan. Bai. Baina, bueno, inola virtuala izango da, baina jaskenik askotan, ne musika salia naiz eta orduan asko fijatzen naiz pelikule filmetako musikan. Eta batzuk nola bea bakarrikan hitz egiten de, hombre, gero irudia laguntzen de, baina musika da niretzako siaro garrantzitsua.
Ba, berse irutzen, Relatos Salvajesen soinuan da.
Thank you.
Ba, nahiko lasai, baina hori subliminal edo subliminal violentzia hortxe.
Bai, bai. Uhum. Violentzia, bai, gizarte violento batean bizigia eta violentzia bizitzan erdian dagoz. Badaude pelikula batzuk eginda daudela violentzia promozionatzeko esango genduke. Violentzien bitartez gauza konpondu leizkela. Honek adierazten du eta ikusten da oso garbi ze violentu den gizartea, baina ez du erabiltzen nire iritsiz violentzia propagandaiteko. Ba ikusten da violentzian zenbat gauza egon laizken, eta iten du umore azido, korrosibo erderanik esaten dutena. Umore korrosibo bat. Eta ondo tortzen da, porque umore korrosiboan umoriakin gauza asko esaten dira. Eta pelikula horre daukan violentzia eta daukan umoriakin da tresna babesela ba gauza asko esateko. Eta nik erabiltzea medioak eta tresnak gauzak adierazteko beti retoriko, justo, legal, oso aburritua da. Orduan beste tresna pila bat erabili dira mundu hontan, ba, jendiai mezua iristeko, baina iristeko era pixkate gozogarrian. Porque nik gaizkien amaten detena mundu hontan, da keme aburran. Eta nik adibidez telebizio ez dut ikusten, ez intelektual bat naizelako. Nik ez dut ikusten telebizioa aburritzen naulako, eta hori ez dut soportatzen. Osa,
bueno, goian gala ikusiko zu. Gantxa?
Bai.
Goian gala, bai.
Ba, oiek nahi gazpareiak izatea.
Bueno, ez gantxa, gero komentatuko ditugu anekdotatxo batzuk.
Bai, bai, bai.
Bueno, bajarrekin gara, bai, bestela...
Bai, 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 bueno, a ver, segi, segi.
Bizitza guztiak, abezina eta zitzaiteko.
Bai.
Bueno, eta
bueno, bai,
filme honenak komentatu ditugu, zuzendaritza honenean ez da aldaketa hondikan.
Loreak kentze zaigu eta beste Laurak gehatu. Nik ez dakit oso ondo ze hartzean kontuan zuzendaritza ona ebaluatzeko. Ez dakit ze bozka eman, eraz?
Hombre, ba, zuzendari batek askaren aktoriak gidatzeitu...
Bai, bai,
zuzendar... Bai, bai, baina nola baloratzezu hori.
Ah, bueno...
Ba, personaje, filman personaje bakoitzak zean txestu behar duen, eta nola, hori zuzendariak erabakitzen du. Eta gero dago aktorean habilidadia, baina zuzendaria oso garrantzitsua da. Bai. Dana da garrantzitsua.
Dana. Bueno, nin ere bozka, Gustavo Entzait eta Daniel Monzón. Horri emango jot, El Niño zuzendaria.
Bai, nik horri.
Aldatze aldean.
Bai, nik horri eman dio, porque zuzendari bezala ona da, oso ona.
Beira, ba. Ze pelikula gehiendu ba?
Ba, horrek El Niño na.
Bai.
Bai, zuzendaritzan ere iritsi ze horreri.
Ah, bale. Eta Luis?
Mani berri Relato Salvajesekin gehatuko naiz.
Oso ona.
Argentinua, uste dela tipua, bai, Damian. Bai. Koprodukzio argentinoa da, así que argentino-espainola. Bai. Ba, berekin gehatzen naiz. Eta hola, saltotxo bat ingo deu, emakumezko... aktore protagonista honenan goia, aurten, ba bueno, baita ere Magical Girlen agertzen dan aktoresa bat, Barbara Lenny, La piel que habitokoa.
Ba, La piel que habito nere ateratzen zan,
zenen.
Sastre dendan.
Ah!
Bai, laguntzalea zan.
Bale, 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 bale. Hmm. Bueno, ez da aldetik Maria León dakau, bueno, Paco Leonen arreba. Marseilla pelikulagatik, baita ere La voz dormida eta orain Paco Leonek zuzendu dituen pelikuletan bai agertza uste ez, bere amakin batean.
Bai, Carmina Orrienta eta
Leo ez dakit nola da.
Bigarrena ez dakit oso.
Bai. Bai, nik ere emakumezkoena Maria León.
Bai, baina orain dikan
falta da, falta da Macarena Gómez. Musa araña zengatik.
Ah.
La que se avecina agertzea,
bai, bai, bai.
Aktore nahiko ezaguna, ez? Hola, telebista,
bai,
la que se avecina.
Bai, hola, usakaltxo, morenatxo bat, bai. Begia, hola, bai. Bixiu, bixat. Bai. Bai?
Eta azkena izango zen, ba, Elena Anaia, oso ezaguna da, Todos están muertos, Sanchizek zuzendutako filmea, paradisu, zinemaitxuan tartetxo bat ingenion, ba, bueno, Habitación en Roma, La piel que habito, eta bar, ez?
Bai, ba, Arantxak esan digu, beak Maria Leonei emango liekela. Ni Elena Anaia gengatzen, asko gustatu zait, eta bere gengatzen ez.
Zeinekin?
Elena Anaia, bai.
Ba, ni Marrenekin bat ditut.
Pelikula hortan pixkat gehiagi aktuatzen duen sensazioa eman zitzenen, pixkat.
Bai. Zakin, nik ikusen un lapielka abiton azkena hori ikusiat beria.
Bai.
Jo, eta behiratua, eske, esan.
Bai, pff. Bai.
Nero ustez, indarra handia daka, emakume honek. Bai. Bale, eta gizonezko tapasako gehan?
Bai.
Bai.
Ba, aktore honenak, Dazkau, Javier Gutierrez, La Isla Minimagatik.
Bai.
Raul Arevalo, La Isla Minimagatik. Luis Bermejo, Magical Girlen gatik, aitan papera ite hona da. Eta Ricardo Darín, Relato Salvaje zen gatik. Bozkak?
Ba, nik Javier Gutierrez, Isla Minimakoa.
Hori izango zein da polizia...
Bai.
Polizia helduena, ez?
Hori da, hori da.
Bai. Luis?
Ba... Nire zeak dazkat. Baina Raul Arevalo kinu ustat gatzen aizela. Oain arte ez detikusi drama, horrelako drama bat ikusten eta iten.
Bai.
Eta asko gustatzen zaiten aktoria da, orduan. Beti komedian ikusi izan den nik orduan.
Bueno, Azul Oskuro, Casi Negron ere.
Baitare,
bere papela ez da justu serioa, baina.
Bai, ba ni Raul Arevalo.
Ta ni zeingo, beste bat igual nahi ta hola pixkat kontrastatzeko beste bat aukeroko bat.
Ez que batzutan zaila da bat olan nabarremen bai. Gustatzia, ez?
Bueno, nik hartuko ez...
Hau bai dela kinil, ez ez.
Nik hartuket Luis Bermejo, Magical Girl, ba, zuzen mate aldea, pelikula honei, zinemaldia zain.
Ba...
Oso ondo. Eta ze, beste abestitxo bat jarriko de pixka?
Bai, bai, harintzeko.
Arnaz hartu.
Bai.
Eta goian gertatutako anekdotai helduko jau.
Oso ondo.
Vamos allá. Acción.
Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. las piedras jamás. Paloma, ¿qué mandas a ver de amores?
Entzungai, eukideu 2003ko goiasaritako irabazlea, pelikula honenan irabazlea, Hableko Neia, bai? Eta bertako soinu banda, Caetano Veloso kantatuta Kukurru Kuku Paloma. Berez kanta zarro da, eta
bai, beste,
bai. Mm-hmm. Baina beak intzun bersio hau pelikularako, eta bueno, nahi bintzat asko gustatu zitzaiten. Eta azkenengo sexillo bat akau aipatzeko.
Bai, anekdotakin sartu aurretik hor.
Hori da, izendapenetan, goian izendapenetan, eta da Europako film onena, bai? Orduan, hoien artean dazka, hau, Jainko Maitia baina zein dizugu.
Frantzese ez dakigunez.
Frantzese da, eta ez da.
Euskeraz esatia.
Ez, urrengo bolleneakoak ingo bai, datorren.
Hoi da.
Aztian. Hori, frantzesa, gero Ida, edo Joana, Poloniakoa, Lesel de la Teg, Frantziakoa, eta El abuelo que saltó por la ventana y se largó, Suediakoa. Kiniela.
Nik bi ikusitut, Lasal de la Tierra dokumentala, eta El abuelo que saltó por la ventana. El abuelo que saltó por la ventana zaiten asko gustatu, baina bueno, badaka bere. Orduan, ba, Lasal de la Tierra kin geratuko naiz. Zer bestek ez ditut ikusi.
Arantxa?
Ba, nik ikusi dut, franceses, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu?
C'est une femme.
Ba, benetan, ba, hombre, entzuleak esango du, Arantxa Rey komedia bakarri gustatzen zaio. Era egia, baina nola komedia gutxi dagoen, da pelikula frantses bat. Aitak interpretatzen duen personajea da, bueno, kriston aktorea, eta gaia da gaurko egunean, anistasuna.
Bai, jakin dezazuen, famili baten bizitza kontatzea, eta hiru alaba lau daude, eta alaba bakoitza jutea eskontzen edo harremantzen
eskontzen erlijioa, musulmana, bai. Beltza, eta, bueno, orduan aita eskubitarra da.
Eskuindarrak eta katoliko bai, itxi bai, hauetakoak ez da.
Eta orduan hor sortzen dan komedia oso ondoin da, ba, oso polita da. Eta gero hori, La Sal de la Tierra, o nola zango duke munduko gatza, ba, ez dut ikusi, baina, bueno, ikusi txut bideoak eta hori, eta oso interesgarria da. Piska Luzia, eta junbiar da, isirita, ba...
Mantakin... Eta
gogorra, Mojina. Oso gogorra.
Baina ja. Ona da pelikula,
oso, bai. Oso, dokumentaloa da. Oso, argazkilari baten bizitza kontatzeu, ba, indako erreportaje desberdinan bitartez.
Ba, nik hori izango nuke lurraren gatza onena bezala, porque onena niretzako hori da, baina ez astu frantzesekin.
Nik frantzesa emango jot.
Bai.
Zure partez.
Bai, hori den.
Eta anekdota helduko jeu. Lehen entzun deu, lehen esan deun bezala, Hableko Neian soinu banda, eta urte hortan bertan, 2003an, markatu. Zine munduko profesional askok aprobetxatu zuen gala bea, goian gala, Jose Maria Aznarren kontra, edo, bueno, gobernuaren kontra altxatzeko. Bai, gerrari ez esateko, garai hartan Estatu Batuak Iraken sartu zean. Orduan, bueno, polemikoa izan zen. Urte bat geruo, AVT, bai, Asociación de Víctimas del Terrorismo taldeak, manifestazioa intzun, gala kanpoan, zatikan, bueno, aurkeztu zalako, bueno, barkatu, izendatuta zeolako Julio Medemen La Pelota Baska. Eta behaiek esate zuen, ba, biktimak eta hiltzaileak, ba, maila berian jartze zitula. Bai, orduan,
bai.
Protesta antzan horrere.
Eta gero, gogoratzen naiz, aktore zuzendari eta bestelako danak eraman zituela horrelako pegatina batzuk bezala jartzezuna Medem si eta no horrelako zerbait.
Ba, hor,
uf, ni ez gogoratzen.
Bai, bai, ni gogoratzen naiz, nahiko polemikoa izan zen asuntua.
Eta
bai.
Urte hortan bertan, Te doi mis ojos pelikulak bai. Irabazizun soinu banda onena. Aipatu deu, moain dala saio batzuk ere, izpide euken bai. Gulako.
Bai.
Ba, hori, hori ze urtetan izan zen, irakeko
2004an. Irakekoa 2003an.
2003an.
Eta 2004an hau bete.
Gaina Pepek hauteskundiak galdu zitun, bueno, Iraken gerran parte hartu zulako eta ejertzitua bialdu zulako. Eta, bueno, mundu ontako jendia oso berezia da, oso jende identifikatua politikamentoten da, baina, bueno, aprobetsatu zen hau egia ikizan den bezala, gizon indarrakin eta, bueno, oi hartzuna oso importantia izan zen.
Egia esan behin, baino gaiotan erabili izan da gala,
claro.
Ba, bueno, gai sozialan, ba...
Eta kulturan gutxi inbertitzen dalako, porque lehen esan dugu, kultura ere da, herri bakoitzean sortzen dugun gure sentimentuak eta dana, baina gero industria bada, eta ez da inbertitzen behar da bezala, imagina daukan poderiakin, ez? Zine mota batian eta orduan Espainian gehien bat, nola inbertitzen duen oso gutxi kultura hortan eta zinean, ba, bueno, askotan aktoreak eta zuzendaria ba, kejatu iten dira, ez delako inbertitzenen kultura, ez? Eta aprobetsatu diagoiak, ez? Ni gogoratzen naizen, hau salatzeko.
Bai, gai aldokot. 2005an Jose Luis Rodríguez Zapatero izan zen goietara juntzan lehenengo presidentia. Eta Marra Dentrok, Alejandro Amenabarren Marra Dentrok, irabazi zituen 14 goia. Eta hori ba, bihurtu zen, sari gehien irabazi zituen pelikula.
14?
14. Eta Javier Bardem ere bihurtu zen, premio edo sari gehien jaso zituen aktore. Bueno, goietan, goiak. Uh-huh. 2009an, bueno, hemen ja, hau komedia da, hau. Albert Solé, bai, dokumental onenan irabazlea, Bukares la memoria perdida zuzen duzun, ba, bere goia lapurtu intzuen. Eta lapurra, lapurtu zuen gero festak izatea, galata gero, eta orduan lokal bateko ba, zera, berokilak eta usteian lekutik, guardarropa. Bai, hortikan lapurtu zuen goia, burua uni hori. Baina, azkenian azaldu zen berriz. Ta 2010an Andreu Buenafuente izan zen zea, aurkezlia, eta gehien ikusi zen gala izan zen. Pedro Almodóvar azaldu zen, ze urtiak zera matzan bueno, ba, esatezun etzeola ados, goian egiturakin eta ideologiakin eta bar.
Bueno, eta, baina gaien ikuste pixka pikatu intzala. Beak beti aldarrikatu duetza iola kontutan hartzen, eta pixkat abandonatuta zekaela, eta orduan ba erabakizun urte batzutan gala
nik uste, beste gai, protagonismoan ez zula.
Ba, hoxe.
Da hori, azaldu intzan, eta sorpresa mantzun. 2011 zindelegea. Uh-huh. Zindelegean kontrako protestak izan zian. 2012an IBA-ko murrizketan kejak, orduan dana kejan. 2013an Eva Atxek aprobetsatu zuen aurkezle papela eta berriz botasun kulturai jartze zaion IBA hezkuntzako murrizketak osasungintza ere bai, amnistia fiskala, bai? Eta gero 2014an protestak izan zian iaz Coca-Cola eta etxe bizitzan inguruan, stop desahuzioz.
Nei.
Orduan, bueno, ikusten zuen bezala, azkenian goiak glamurra baino gehiago alderdi sozial handiak.
Bueno, glamurra era badak, ikusi berdan nola
joteian,
eta ze... No, nahi irutzen zaite bai, bai dauden posiziotik kritika hauekitea askotan erresa dela ere bai, ez? Osea, ez dakit.
Bai, bai. Hortikan adieraztea, eszenai hortikan eta aldarrikatzea gauza pila bat basatea. Ba, nik Palestinan alde nago eta estaduan alde eta claro, eta claro, hori jantziten du baita ere gaurko momentuan. Orduan egora privilegiatu baten balima on, ba oso erresa da aldarrikatzea eta gauza asko eskatzea. Gero nola hortikan aurrea konpromiso gutxi oten dan, baina badago aktore bat oso konprometitua, nola da
Javier Bardem.
Zerrekin? Bardem, bueno, sozial mailan eta Toledo. Apellidoa du
Goia Toledo? Emakumea?
Ez, mutila gizonezkoa.
Willy Toledo.
Eta ba, kontuz, glamour, eta mundu hau, bo, nik esautzen dut pixkate, zinemaldietan da ikusten detena. Karo, ni zine ikusi eta gero joten naiz gabean, gauetan, produktorak ematen ditue festak, claro, hori da merkatu bat, eta orduan dana saltzen dira, aktorea juten dira zuzendarian bila, zuzendariak aktorean bila, produktore txikiak produzio handia diruan untopatuko den, osea, da dana merkatu bat, eta claro, juten dira produktorak ematen un festetara, gukasetari eta bezala, eta orduan mundu hori barrutik anpiskat ezagutzen dut maila hortan, eta da gogorra. Da mundu oso gorra. Eta orduan, ba, hortikan, ba, bueno, ba, aprobetsatzen de, ba, aldarrikapenak eta gauzak iteko, baina oso, bu, niken nuke nahi mundu hortan bizi. Nik asko ikasi dut mundu hori barrutikan ikusita, eta Willy hau, eta badago bere taldekuak, benetan dia zine independentian militantiak. Problema sozialekin implikatzen diana. Bai dago mundu gogorrotan edo glamour, jende konprometitua. Nola joli diru pila badauka eta 2 milioi euro maten ditunak, porque arentzako kalderila da. Baina badago sektore bat oso konprometitua dalo gizartean, eta beak erabiltzen du bere medioa, eta da zinea, ez?
Bale, eta beste tartetxo bat hartuko dugu Oskar eta Jo baino lehen.
Bai.
Eta entzungo dugu Blanca Nieves.
Ah,
2013ko Goia pelikula honenan Goia irabazizun pelikula txuri beltzian zan. Eta bueno, musikak justu illa hotxik itzekalako musika justu indarra handia zekan, oso deigarria.
Nik hemen ez dut ikusten Blanca Nieves.
Ez alda, zapatean doi zeneko zerbait.
Ah, mentxe, vale, claro.
Suspensea.
Thank you.
Ole.
Flamenko entzun ondoren.
Eharra.
Bai, zeuna. Ba, guazen, a ber, Oskarrak.
Bueno, entzun ber... duen abestia, Juan Gomezen abestia, zapateando, eta lehen, ba, barrenek esan duen bezala... Bai, ez?
Zer?
Ah, Blanca Nieves
bai, pelikulako. Blanca Nieves pelikulako soinu banda.
Bai, oso ona.
Bueno, eta...
A ber, kiniela, bota kiniela.
Ai, ai, ai. Bueno, kiniela baino lehen, botakoetena da, ze izendapen dauden.
Bai, bai,
eta pixkat bakoitza, pelikula bakoitza pixkat esplikatu.
Bai,
norbaitek nahi baguin, ba, bintzat, zertan oinarretu eukitzeko.
Bai, klar.
Lehenengo pelikula dakauna hemen, Birdman, bai? Alejandro González de Iñarrituk zuzendutako pelikula da. Eta ja, telebistan ikusi alizan deu bere trailerra edo... Eta, bueno, ba, historioa garai batian ezaguna intzan aktore bat jauain bere zahartzaroa beira hasi da, ez da zahartzaroa, baina beira hasi da. Eta guain arte pixkat gain beran bezala zebilen. Eta guain erabaki du antzerki obra batian parte hartzea. Eta beraz, horrekin, ba, bere bizitzai buelta matia edo beste norantza bat markatzea. Arantxasuk ikusi ezu?
Bueno, nik trailerrak bakarrikan ikusi ditut eta pixkate informatuta etorri naiz eta nei ba, ez da pelikula txarra, baina etxian bate emozionatu. Osea, ez dit ikutu. Eh? Ondoina dago, baina hori da dana.
Luisek ere ikusi du. Bai, atzo bertan ikusi nun. Arraiokide den iraiakin batea.
Hey.
Eta guri asko ikutu zigun. Bai. Iruditu zitzaigun oso ondo itiaz gain, oso ondo kritika gogor bat iteio zinean munduai, oso gogorra. Aktoreak jasan berduen presioa, ba, bueno, betire daudela ba, jendian gain ba, esponituta edo ez,
bai,
iteuen guztia, eta baita ere ba, zer da maklitxe baten barruan sartzia eta ezinatea, eta bueno, gauza pila bat ikutze ditu nik uste, gaina iraiakin ikusti oso polita izan zan, zen,
bai.
Parraitezunean eta bai. Nun identifikatzean. Baina, bueno, irutu zait, ikutzeitu lagai pila bat, oso interesgarriak, eta gero gainea teknikoki pasarat.
Bai, teknikoki oso ondoina dago. Eta gero, itzaingo deu zuzendariai buruz, baina Iñarritu, mexikano hau, da zine soziala, eta nik horrekin ditun pelikula guztia gustatzen. Haure gustatu zaten, baina...
Hau desberdinena, ez?
Bai, bai. Eta... Iñarritu da, kriston bai. Pelikula.
Nik enekin, baina bost pelikula bakarrik inditu. Hau bost garrana.
Babel, tartian?
Bai.
Perra.
21 gramos.
21 gramos.
Bai, bai. Crash, Babel.
Babel.
Amores perros.
Amores perros.
Eta hau.
Eta hau.
Ba, bai, bai.
Eta dana dia...
Nei asko gusatzen.
Bai, nire, bai.
Bai.
Bigarrenea, Boyhood. Richard Linklaterrek zuzendu du. Eta honek dakan berezitasuna esango nuke da en erabi, bueno, filman parte hartu duten pertsonaia guztiak, pertsona guztiak, goto esan da, benetan eltzen jundiala, hau da, hartu ditu, bazaket, imaginatu 20 pertsona, eta kontatzen ditu 20 pertsona hoien 10 urte. Baina 10 urte hoiek egitan pasatzen dira bizitza errealian. Hau da, aktore bat edontzan, ba, 8 urte eskanean jun, gero 9ekin berriz, eta beste beretsitasuna da, 29 egunetan grabatu zala, pelikula guztia, eta bi ordu, eta irula orden, irautetu.
Bai.
Nei asko gustatu zait, gaur bertan ikusiet.
Abai, bai. Nei asko gustatu zaiten baita.
Nik ez dut ikusi hori.
Ba, simplia da, eta gaina esan zien, bai, bai, hori berezitasuna da, ba, ikustezula nola azten dian, ez? Baina bestela ez daka ez errola pelikulak, eta nei irutze zait, oso simplia. Dala, baina gauza pila esatu ditula. Gidoia, horratatzeia, bueno, trasfondo politikoare hortxe, nik ustet oso, bueno, ikusgarria dala. Pelikula.
Nik, bueno, guk atea genuen ondori joa izan zen, azkenen datorrezatea bizitza etengabeko improvisazio badala. Denbora guztien improvisatzen nahi gala. Eta oso oso polita iruditu zitzaidan.
Bai, nik kritika honak eta entzun ditut eta irakurrire bai, baina ez dut ikusi. Oain zui entzun da eta daukaten informazioekin, ba, interesantia da. Da, denbora realean, pertsona nola evoluzionatzen deun.
Oria.
Nola derri horrien horrea bota behar deun. Porque gaina, atzea ezin deu jun, orduan. Gertatzen da nahi, frentein behar dilo. Eta bakoitzak daukaun superviviente batzu geha egizakumeak, eh?
Oixe.
Eta seguramente pelikula honetan ikusten da nola mekanismo guztiak martxan ipintzen dian, ba, aurre botatzeko, da, ba, hori interesantena.
Uh-huh. Hirugarren postuan, edo, bueno, ez postuan ez, baina hirugarren epatuko deu, The Grand Budapest Hotel, Wes Andersonena. Eta, ba, historioa kokatzen da, bari, hotel batian, Europako herrialde batian daun hotel batian, eta 20. mendeko hainbat gerra ere, bueno, aipatzen dira, eta personajeak nazten dira, realidade eta fikzioan artian, eta oso berezia da. Wes Andersonen linean esango nukenik.
Bai, bai. Ipuin batean nengoa zinan bezala, ez?
Ba, nik koloriak ere, bai. Eta izorri gustatu zitzaidan.
Bai, baita.
Oso, da, gaina dako estetika bat, eta eta kolore bat, eta ba, nahi zore gustatu zidan, asko. Ba, aspaldien ikusi ez nun zinemota bat.
Nei, historia simplia iruditu zitzaiten oso, baina hori, zuk esatezuna, estetikoki eta emate, oi, puin baten barruan zaudela, oso polita kontatuta.
Eta oso, bai, oso ondo kontatuta dago, eta bai. Personajia dia, eskizitos, esan bai, goen duke.
Bai. Taparre asko itea baita.
Guana, bai. Ba, oso bai. Polita da.
Laugarren, The Theory of Everything, The James Marsh. Eta hau zer da, bueno, Stephen Hawking astrofisiko ezaguna iburuzko, bueno, bizitza iburuzko zati bat, justu gaixotasunan berri jakintzunekua, eta bere orduko emaztiakin, ba, hoxe, emaztiakin nola borrokatu zian bilak gaixotasunea aurriteko, edo bintzat bizitzen jarraitzeko.
Ez dut ikusinek hori, baina, bueno,
nik ez
trailerrak uste, eta hori, eta, ba, ez dago gaizki, baina ez dut uste, bueno, nola ez dut ikusi xilingo naiz.
Bale, urrengoa, The Imitation Game, Morten Tildum, zuzendari, eta hau ere, existitu zen pertsona baten inguruko pelikula da, Alan Turing, oso ezaguna izan zen, Bigarren Mundu Gerrako kodiak deszifratu zitulako eta berai esker ba, gerra irabaz esan, o bueno, bentsat bere lanak asko lagunduzun aliatuek irabazteko. Eta justu hori txalotu berrian eta aitortu berrian, homosexuala zanez, ba, epaitu intzuen, kastratu intzuen, behartu zuten hori ba, kastratzea. Eta, bueno, gero, ja, beha hiltzanian, eta handikan ez dakitzen bat urte eta ba, erreginak barkamena eskatu zion.
Baina hau zuzidatu intzan, eh? Ni pelikula ikusi dut, eta oso, ba, oso na da pelikula, oso na. Eta gero ikusten da, bueno, gerrako bi frentiak ze erabiltzen den, ez? Eta oneire hasieran, ba, bueno, gauza berriak inventatzen duna, beti ez da ona hartu izaten, baina kriston tipua da, interpretazioa da oso ona, eta gero gizajoa, ba, homosexuala zartikan, bakartzelan, eman zioen bi aukera. Enteratu zianean homosexuala zara. O, betirako kartzela, o hormonan tratamentua. Bere sexualidade aldatzeko. Eta beak hormonako onartu zitun, da. Gero bere burua eragintzu, ze, ez dakit oso gazteiket.
Bueno, tristea. Eta hurrengoa, Whiplash. Bai, behira bilgea iaz esan nahi dundan, latigazo. Ez dakite, beste definizio bat ere bazan, zuko txezua zela, eta batian frenatzen aldin baduzu, aurrea eta atzea egiten duzu mugimendu hori ere, Whiplash, da. Eta Damien Chazelle, Chazellek zuzendu du. Eta, bueno, bateria jole baten, bueno, jole, bateria jole gazte baten ametsai buruzkoa da, nahi dula jo, ba, ekialdeko, kostako, ba, musika konservatorioan, eta, bueno, hor, bere, bibilbidea buruzko pelikula.
Ba, nik ikusi dut, eta hemen, dauzkan, onena, diferentziakin, hau, niretzako.
Ara, protagonista beltza di hemen?
Ez, hau, Whiplash, hau.
Bai, baina ez dia... Ah, ez, ah, bale.
Hau da, bateria jotzezun mutil gazte bat, eta...
Irakaslia, bale.
Gorra da, gaur garane asaltzen da, Mikel Intxaustike hitz egiten du, oza, gogorra da, iristeko lehena izaten munduan, ze ordaina, eta hori zalantzan ipintzen den pelikulan, baina gero, da reala eta gorra pelikula, niz, bueno, gehiena, de hemen dauzkaune artetikan.
Galdetzen nuna ber, beltzak zian protagonistak, ze kritika handi bat indio aurtengo Oskar izendapenai, ba, ausentzia handia da horako, ba, pertsonai beltzana.
Bai.
Ta, ustet, hemen, gero, Marlene komentatuko pelikula bakarrik, dala, ba, beltzak protagonizatua, hortik aparte, ba, ustet, beste izendapen bat beharian, ez dala, ez da hola inor, orduan horregatik galdetzen izun, baina.
Ez, ba, asaltzen dian, ba, bueno, oza, hanbeltza batzuk konservatu joan ikasten nahi diana, baina, ba, da, baina, ez dia protagonistak eta ez gutxiik.
Eta hurrengoa, orduan, bai. American Sniper, Franco tiratzailea, Clint Eastwoodek zuzendu du, eta hau ere egitazko pertsona baten onartuta da, oinarrituta dago. Chris Kyle, izan zen, bueno, ba, Franco tiratzaile oso ezaguna, rekorra intzulako, marka puzkatu zulako, hilketetan, bai, Iraken, ba hori, jendetza akatu zulako. Eta orduan, bai bere linea barruan, eta bai haien etxaian linean barruan, ba, oso ezaguna intzan, eta presioa jarri zioen bere buruai. Eta gero, hortaz aparte, familiakin nola uztartu edo bere bizitza nola egin ere azaltze zaigu. Pelikula honek polemika piztu du, ze badirudi gizon hau oso harroputza zala eta hau handi bat, eta jutze zala hortik esaten, ba, pena ez dula gehiagatu eta holako astakeiak. Eta pelikulan ez da hori ateatzen, pelikulan ba, heroi aldetik.
Bueno, hori askotan eta askotan gertatzen zinean.
Zoritxarrez, bai.
Bueno, baina, Clint Eastwood azkeneko urtetan zinemota diferentia eten du, ez? Baina, bueno.
Ba, hontan betiko ari da.
Baina, Eastwood hori gaztetan gorrotatu iten nun. Eta sartzarua pixka gozatu ina, ez?
Bueno, joen, este nola da...
Gran Torino
eta kritika sozial ondia
ite. Bai, azkeneko pelikulak ez dauka ikusikan. Bai. Gaztetan san insoportable izan. Bueno.
Vale, ta azkena eta udalen Luisek bai, aipatzen bai, zuna bai. Selma izan hau eta Ava DuVernay zuzendariak zuzendu du. Martin Luther Kingekin batean beste hainbat ibilizian batez ere beltz jendian, eskubidean aldeko lanian, eta hoietako baten bizitza azaltzen zaigu, emakumezko bada, kasu honetan. Eta horri buruzkoa da historia.
Bueno, eta beltzataz aipatu den bezala, aipatzekoa dare bai emakumean presentzia bai Oskarretan eta bai Goiatan ustet mugatzeala, emakumeai dagozkion sari hoieta, aktoriak dialako, Goian kasuan pare bat makillajean eta pelukeian, eta ustet daula produkzioan besten bat, eta laburmetrai baten zuzendaria ere, baina hortik aparte, aspektu teknikuan, danak, gizonezkoak dira, danak.
Bueno, ba, kinila, gata zaigu.
A ber, ba.
Arantxak lehen esan digu, ai, oantxe hartu intzait, zein esan desu?
Ah, este...
Ni... Whiplash, es? Esan?
Bai, Whiplash.
Latigazo.
Bai.
Ua, ba, nik duda, azkate.
Eta musika gustatzen zaio nahi asko bereziki, eske pelikula ikusi behar da.
Luis,
ba, nik hiru bakarrik ikusi dut.
Nik bi.
Zuek irrazaio egiten duzu, baina kado ezin badanak ikusi.
Ez gairi izan.
Nik jubilatuta nago eta, bueno, zinemaldita jutena.
Ba,
eta...
uste, boi jude zango etela. Ez dakit irabazikon, baina ni horrekin gehatzen aiz. Nire aukera.
Ez, baina, bueno.
Nire ustez ez du irabaziko.
Ez da,
guk esaten dugu, gehiena gustatzen zakuna. Gero, beste pelikula bada, Oskar, ba, ez da okazik ikusik.
Ez da, Oskarren prototipo pelikula bada.
Eta gero, Oskar, eta ez da, iristen guri gustatzen zakun pelikula mota. Porque ez dia oso komertzialak guri gustatzen zakun pelikulak, eta orduan, ba, orgora ez dia, benetan guk aukeratuko genuken gu irurok pelikulak orgora gutxi aiatzen dira.
Bueno, nik ezagat arrastoik, baina...
ba, hoxe da, kiniela itea?
The Theory of Everything hartukoet. Ze oso amerikano, eritza, oso autosupera unda eta lortu duta, venga.
Bai, hori...
ba, horretik. Nei
mora, aipar Amerikan moralismo hori beti pelikulan bukaeran, ba, beti morala, eta esaten dut, jazta.
Jarri gue.
Jarri gue. Ze pelikulak irabazizun?
Ze, 12 años de esclavitud?
Ba, bera.
Ez dakit.
Bai.
Buruz hain naiz, txuletan behiratuko dugu. Bueno, eta bide batez zalare segingo dugu aurra, ez da?
Ba, abestitxo bat entzungo dugu igual, ez?
Hori da. Hemen dakau entzun gai, The Grand Budapest Hoteleko soinu banda. Zeatik soinu banda honen erako ere, izendatu duelako. Alexandre Desplaten... ba, hori, abesti multzo hau.
Ba, hortxe doa. Thank you.
eta jarraian zuzendaritza onena. Hemen dazkau, ba, lehen aipatutugun pelikuletako zuzendariak, iaia. Alejandro González Iñárritu, ui, Birmanen gatik. Richard Linklater, Boyhooden gatik. Wes Anderson, The Grand Budapest Hotelen gatik. Bennett Miller, Foxcatcherren gatik, hori ez dugu aipatu, baina kirolan inguruko pelikula bada. Eta azkenik, Morten Tildum, The Imitation Game-en gatik. Orduan, guazen kinelarekin.
Ni zuzendari bezala Iñárritu.
Luis?
Baita ere.
Bani zalantzan nao Linklaterrekin, eh? Hmm. Nik Linklater hartukot. Bai, bai. Eta gizonezko aktore protagonista honen gana pasako da. Lehenengo eta behin, Steve Carell, Fox Catcherren gatik. Bigarren Bradley Cooper, American Sniperren gatik. Benedict Cumberbatch, The Imitation Game-en gatik. Michael Keaton, Bermanen gatik. Eddie Redmayne, The Theory of Everything-en gatik.
Ba, nik Benedict Cumberbatch, The Imitation Game.
Nik uste dut merezi dula, baina ez diola emango, eta Michael Keaton esangoet.
Nik bai, ikusi duten bakarra da, eta uste papeloi badakala. Gaina, aspaldi zinean ikusi gabeko pertsonaia.
Bai, ez? Bai.
Eta nik uste eta parte saritu nahiko guela zerbait.
Baliteke, bai.
Eta
bai.
Emango jo, horretik ze bestiak oindikan hori da justu homoseksualan papela diteun bai. Espia edo hau. Bai. Eta horreko oindikan
gaztia dia,
ingoitu, bai. Ingoitu hobiak.
Bai. No. Bueno, bai, hasta kinela hori. Orduan, emakumezko aktoreak. Protagonistak. A ver.
Emakumezkoan dazkau Marion Cotillard, frantsesa. Bueno, The Jour in Nuit, pelikula gatik. Felicity Jones, The Theory of Everything engatik, maztian papela itau. Hopkins. Bere maztian papela iteu, Julian Moore, Still Alice, edo Siempre Alice bezala itzuli due.
Hau jasariak akumulatzen nahi omen da,
bai,
eh?
Bai,
bai. Ba, orduan igual ez dira, emango. Rosamund Pike, Gone Girl, edo Perdida gatik, hau da Ben Affleckek intzuna, ba, bere maztia desagertu itezala, eta hori. Eta Reese Witherspoon, Wild, edo Alma Salvaje gatik, aizan.
Ba, nik emakumeak zalantza daukat. A ber, Julian Moore, ba, lopzak egai hori ja asko, pelikula asko india Alzheimerri buruz, baina usten dut oso ondo interpretatzen duna. Baina nik usten dut aktore izabezela La de Perdida, Rosamund Pike, iten du interpretazio bat de cabrona, alako ondo iten du. Antzez de du bere papela, nik usten dut horre emango jatela. Rosan Pique.
Ezken nik ez dakat ikusita.
De Perdida.
Nik ez dakat ikusi ez
dakat. Ezkeda mundiala, tipa.
Nik erez.
Baina Marion Cotillard izugarri pila gustatzen zaiten emakumea da. Eta berekin gehatzen ez.
Nire bai, oso ona irutzen zait. Eta zagatik ez ziren eman. Labien guz. Eta zaren, bueno, bera. Manik emango jo toa inguan, nire Oskarra.
Manik gaiztua, oso gaiztua personajea da, oso gaiztua, baina oso onditen du gaiztuan papela.
Gari, ikusi mer.
Bai.
Eta pixkat lasaitzaldea, gutzeko izugu, zeakin, Reese Witherspoonekin, zehazkenian, markatu. Behas izanian, azizan batez ere, komedia ligera edo, esate zaion, eta romantikoak eta iten, eta 2006an, aktore honenan saria, jasozun Oscar saria, Walk the Line pelikulagatik, han iten zuen Johnny Cashen emaztian papela, June Carter, eta bertan entutezian abestiak behaiek kantatzen zituen. Joaquin Phoenixek eta Reese Witherspoonek. Orduan kanta batek arrizuegu, Jackson izanekoa, eta gero helduko jau atzerreko film honenari.
Got married in a fever. since the fire went out. I'm going to Jackson. I'm gonna mess around. Yeah.
Eta atzerriko film onena, gehatzez egu. Lehen aipatu ditugu batzuk, zatik ana aipatu ditugu hauek?
Ba, Oskarret, oza, Goian ere bai nominatuta.
Bai, 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 bai.
Batzuk errepikatuta,
bai. Bai, eta aktoren za onena, o aktore onena, o danak aipatu ditugu.
Ba, hemen dazka hori Joana edo Ida, Poloniakoa, Relato Salvajes, Argentina, Timbuktu, Mauritaniakoa, Leviatan, Rusiakoa, eta Tangerines, Estoniakoa. Nik bat behare, ez zetik usi, bueno, relatos salvajes zati bat.
Nik ez zetik usi.
Horren alde, ni. Bai.
Leviatan, Rusiako gobernu nahiko asarri omendakan pelikula bada. Ez dakit, zeba, ez dakit zertaz di joan ezer.
Oskalo.
Baina irakurri nun Goian izenda, bueno, Goia ez, Oskarren izendapenakin asarretu intzala gobernua. Ikusi berkoa.
Bai, nik ez dut ikusi, baina, bueno, irakurri detena eta hori eta trailerra da, ba, bueno, gaurko eguneko Rusia nola poderian dauden personajiak nola dana bere ganatzen ari dian. Orduan joten da, herrixka batea, eta hango denda daukana eta betian jaiota danai, bakentzen dio terrenuak denda eta dana. Eta hori salatzen du, ez?
Bueno, ba...
Eta oso oso ikusi duen jendiak esan dit oso ondoin da dagola. Segun gantuke, burgesia berria Rusiakoak ze jokaera dauken herriko jende xumiakin.
Ba, hoxe, kritikak oroar onak, onak dazka, pelikulak.
Bai.
Ba, kiniela? Kiniela, bai, bai, onda, zuzegu zertako onden hemen.
Bai, bueno, ba, kinielak eta berreketa batzukiteko.
Ba,
ni bukatu baino lehen honet etesan, ba, bueno, ni jubilatu nahi, baina gazte jendiakin hemen konpartitzen programa bat, joan eretzako saberatza dela.
Guretzate bai, eh?
Guretzate bai,
bueno, eta entzulean
baina hondik ez dugukatu, eh?
Ez, baina hori astu baino lehen honet.
Osunda, osunda.
Ni, porque gazteakin non behar da, porque ni zuen gandikan pila bat ikasten dut.
Alderantziz, eh?
Hori da. Porque beste lagu raiatu iten gara, eta ez dago zatxarroikan keu jubilau raiau. O sea, que...
Bai, bai, bai.
Bueno, gaztiak erraiatzen.
Zeu, reau.
Bueno, raiau, soy faltasa, soy bendikan raiatzeko.
Bueno, bueno,
da hurra guaz, eta
hogeita,
bost dia.
Kiniela, venga, nik relato salvajes, hori ez dutzet eta hoxe.
Vale.
Ba, nik uste dele diatana.
Ba, nik relato salvajes.
Rusuai. Venga, arduan Arantxa relatos eta Rusua.
Bate bat ira esiko aldo.
Bate bat asmoko, deu, eh? Bai, bai.
Ba, iruroka faltzea jungo gea, zailek amazen ditu nian, ba, bueno, ikusteko, a ber, gure guztua nolakoa
dian. Ara jungo gea.
Noa,
abio etxo bat, tiak.
Bai, eta anan
alfombra gorrian.
Bai.
Tak, dekala.
Bai, zoneko beharrakin. Bueno, ba, sarian kinila hortzeko dauze, bestela, berez sari gehiago daude.
Bai, bai.
Eta bar,
bai,
eta bar.
Bai. Danak izin nahi patu.
Baina, bueno, guk uste dugu interesantienak edo jendia egenen... Ez, iriste zaizkionak
bai.
Aipatu ditugula. Eta...
Ezagunenak, ez, interesantik
bai.
Baino.
Bueno,
ze, azkenen
bai,
gehiatu jandanak dia atzetik lan haitu mendanak.
Ez, ez hori bakarrik, bai. Adibidez dokumentalak ere badu.
Bai, 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 horregatik.
Taldian barruan aktore honenak, labur metraiak, bueno.
Esan guratxuenak, edo gehien iristeian bai, aktoriak eta pelikulak azkenian.
Distribuidorak, banatzaileak, zinemota bat banatzen. Baina, adibidez, bai hau liza jutezea, eta Donostian bai Afrika beltzeko sinea, osea que ikusten dia zabaltegin eta gauza sinea urte guztien ikusi ezindan sinea. Eta ni zinemaldita normalian produzio handiak ez ditut baina ikusten, porque ego badakit zine komerzialan badaukatela aukera. Baina ikusten dut zine mota bat urte hontan emantzen bai hori zen turko kurdo zinea, baina hori, baina zine ona, eta dia pelikulak askotan, pelikula txikiak, baina oso onak, eta aukera hori ez daukagu zine komerziala bakarrik ikusten dugu guk hemen.
Eske guri munduan itean eguneko zenbat iritsiko zaigu.
Claro.
Oso
eta arabiarrak, eta iranek, eta iten ditue pelikula batzuk.
Bai.
Baina txapelak entzekoak. Eta judeotarrak, Bueno, judeotarrak, danak ez dira gaiztoak, baina ikusi ditunik Donostian bertan, El Divorzio banak eta pelikula bat, areto bat bakarrikan egoten da, bikote bat nahi du banatu, Andrea nahi du banatu, baina hango, nola ditze zaio, hango apaisak.
Erabaki,
eta oso pelikula, txikiak presupuestotan, baina Afrikan dago oso zine ona.
Bueno, oraindik ere datorren zinema itxurako.
Bai, bueno, da mundua deskubritzeko makina pelikula gehatze zaizkigu. Oskarrekin bukatzeko pare bat anekdota. Bueno, lau. 1943an aktore honena saria, emakumezko aktore honena saria irabazizunak Greer Garson 7 minutuko diskursua entzun. Orduan geroztik ibilidia beti moztu nahian eskerrak emateko denbora hori, behin esan zuen saria emango zioela eskerrak ematen motxena itezun nahi, bueno, hola dabiltza. Gero, 1968an, Alfred Hitchcockek jasozun orezko Oskarra Irwin Thalberg-en zeagatik, memorian, izenian. Eta behai etzien Oskarrik eman. Eta jasozunean esan zuen thank you, takit jo. Karo, gaixua. Gero, 80ko hamarkadan marrazki bizidunak nagusi izan zian. 80an, The Little Mermaid, La Sirenita. 82an, Beauty and the Beast, Bella y Bestia. 83an, Aladdin. 85an, The Lion King. Bai? Eta, bueno, eta gau 87an, Titanic. Ez deus hartzen marrazki bizidunan barruan, baina, bueno, oraindikan eharra mati gue, pelikula horrekin. Eta bukatzeko azkenengo anekdota, 2001-ekoa. ez luzatzeko, bueno, hori esan dut lehen, bai? Ez luzatzeko gehiegi gala oroar, ba hori lehiaketa bat jarri zuela martxan, diskurso motxena itezuna saritzeko. Eta bestela, bueno, makina bat gauza ikusia, jendea flexioak iten, bata bestia imusio maten, butakan ganitik salto, danetik.
Eskeretatik bera erortzen.
Bai, hori ezaguna intzegu, Jennifer Lawrence. Bai. Eta, ia, horten, ze gertatzen otxailan 22an, ate joka gakauia. Eta bukatu baino lehen, hemen arraioko gela rox honetan, gure kolaboratzaileai hiru galderatxo motz. Ingoizki jau, eta guia agurtengo gaur. Pelikula egin dugu gaur.
Eta hemen dikutzitugu hemen, ba, bosto zeia besti jarri gabe, eta ez dakitzen bagauza kontatu gabe baina.
Ba, ez da plana.
Ja, raiatzen.
Bai, baina ja. Bueno hori.
Gure bai, ja.
Bai, entzulegoa, ba, azpertu gabe, ba, bueno, urrungo bai. Batean etorriko gea. Hori da. Beste gauza batzu kontatuko ditugu.
Hoxe.
Orduan, bukatzeko Arantxa, zure pelikula azken aldian ikusi ezun, edo la, asko gustatu zaizun pelikula bat?
Asko ikusi dituten onak. Babat, Sevillako zinemaldian, gertatzen da, ez nahi zela gogoratzen izenakin.
Pista bota, eta ahi
bai, zan, problema, bai, problema sozial.
Bale. Eta zerren inguruan da, edo?
Bai, ba, bueno, ikusten da, hori, dirudunak daukan harremana, ba, bere langileakin, baina, bueno, goi mailako aberatzak, eta gero pelikula oso komplikatzen da, harreman sentimental batekin, eta nabarmentzen dira, pausos pauso, nola funtzionatzen duen goikuak, eta bekuak, baina oso ondo indako pelikula aleman bada.
Ba, hori
problema sozial.
Hori esango duke azkeneko hilabet. Eta gero, nola esan dugu, el del Toro,
Benicio del Toro,
aktore bezala, azkeneko denboretan, hori pantailaz azaltzen danean, bueno, eske mestita esaten da bezala, ze aktore, ze hona dan, egia. Horren begira da bakarrikan, aktore bezala, Horren begira da. Eta gero beste galdera?
Ba, zuia erantzun duzu, aktore kutxunena.
Bai.
Eta hirugarrena soinu banda aipagarri bat.
Beti gogoratzen naizena da, nola da, Afrikakori?
Memorias de Afrika.
Memorias de Afrika.
Out of Africa, na, berezko titulua.
Bai. Hore da musika hori hainbeste aldiz ikusita entzun dugu, ba bueno, ba grabatuta gelditzen dala.
Bueno, ja entzun gai duzue hor, zuen belarritan, zuen etxetan.
Uste eta besti hau.
Klasiko bat.
Danak esagutzen duela.
Klasiko bat. Kafian anuntzi joan ere, unik ustat erabili zuela, hau endala urte mordoska. Esango nuke. Bueno, eta bukatzen nahi, ja, agurra.
Agurria agurtzia bestik etzaigu gatzen.
Dien.
Bai.
My friend.
Gabon eta urrungo ba, ikusiko, gara, beste batean.
Eskerrak, Arantxa, gaur hemen gurekin izateagatik.
Oso aberazgarria izan da.
Ba, oida. Eta zuire eskerrik asko, azike iruroko, oso kontentu gaude, hori da importantena.
Urrengo batean berriz.
Jarraituko genuen beste bi orduz, baina moztu berra dakau.
Bai.
Bai, eta ba ezaztu, datorren astian atalka ostegunean izango zuen, bolioenea.
Hori da.
Behatzitatik aurra, okerrezpan hau.
Eta beste gabe Arraio Irratia entzuten egontzea dela gau guztian, ba, 89.3an, Gela Arroxetik zuzen-zuzenean, eta bat daunai agurtzea, eta gau honi izatea.
Adio.
Bueno, agur. Zer, erte,